Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Zajtra sa Svätý Otec vydá na dvojdňovú návštevu Piemontu. V sobotu zablahoželá svojej sesternici k 90. narodeninám a v nedeľu, ktorá bude slávnosťou Krista Kráľa a diecézným dňom mládeže, bude sláviť svätú omšu v katedrále v Asti.
Ježiš nás žiada prelomiť začarovaný kruh. To sú slová kardinála Parolina pri svätej omši za mier na Ukrajine. Prinášame aj rozhovor s arcibiskupom Lvova, monsignorom Mokšickým.
Sekretárom dikastéria pre laikov, rodinu a život sa stal ženatý laik, ktorý je učiteľom náboženstva.
Na novej vatikánskej poštovej známke je šaštínska sedembolestná Panna Mária.
V deň výročia posviacky rímskych bazilík svätého Petra a svätého Pavla vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František menoval za sekretára dikastéria pre laikov, rodinu a život pána Gleisona de Paula Souzu, laika s filozofickým a teologickým vzdelaním, ktorý je učiteľom náboženstva na štátnom líceu na juhu Talianska.
Gleison de Paula Souza má 38 rokov a pochádza z Brazílie. V Ríme na pápežskej Salesianskej univerzite získal bakalársky titul z teológie a v juhotalianskom Lecce na Salenskej univerzite získal magisterský titul z filozofických vied. V rokoch 2005 až 2016 bol členom kongregácie Malé dielo Božej prozreteľnosti. Momentálne vyučuje katolícke náboženstvo na štátnom líceu v Galantíne v oblasti Apúlie. Je ženatý a má dve deti.
Vatikán, Ukrajina. Ďakujem pápežovi za materiálnu a duchovnú blízkosť, ktorú naďalej prejavuje ukrajinskému ľudu zranenému vojnou. Aj týmito slovami hovoril pre vatikánske médiá monsignor Miečislav Mokšický, arcibiskup latinskej arcidiecézy Lvov, ktorého vo štvrtok 17. novembra prijal Svätý Otec vo Vatikáne spolu s monsignorom Janom Sobilom, pomocným biskupom Charkova Záporožia. Po audiencii u pápeža Františka navštívil monsignor Miečislav Mokšický vatikánsky rozhlas.
Bolo to moje prvé stretnutie s pápežom počas vojny a chcem predovšetkým poďakovať Svätému Otcovi za jeho duchovnú blízkosť, za jeho každodenné modlitby a za mnohé zásahy pre Ukrajinu, za jeho slová proti vojne, za jeho výzvy celému svetu, aby sa modlil a bol solidárny. Ďakujem mu zvlášť aj za materiálnu pomoc, v ktorej nikdy nepoľavil, prostredníctvom štyroch ciest almužníka kardinála Konrada Krajevského, tiež cez sekretára pre vzťahy so štátmi arcibiskupa Richarda Gallaghera a cez nuncia. Svätý Otec má veľmi blízko k biskupom, ku kňazom. Povedal nám, že nás stále nosí vo svojom srdci, že mu je ľúto, že vojna stále nemá konca a že sa vždy snaží celému svetu pripomínať, aby čím skôr prišiel mier. Vyjadril tiež túžbu prísť do Kieva, ale aj do Moskvy, pretože Svätý Otec nás nechce oddeľovať, ale chce, aby tieto dve krajiny mali priateľské vzťahy.
Vaša excelencia, pomôžte nám pochopiť súčasnú situáciu na Ukrajine. Priebežné správy hovoria o znovu získavaní napadnutých území, ale aké sú podmienky civilistov?
Je to veľmi smutná situácia, pretože všetci sú zapojení do vojny, ktorá spôsobuje toľko ničenia, toľko bolesti. Mnohí z radov vojakov i civilistov prichádzajú či prídu o život. Mnohí ďalší zostávajú invalidmi. Toľkí sú bez strechy nad hlavou, pretože ich domovy boli zničené. Našťastie o jedlo v súčasnosti nie je núdza. Situácia s potravinami je veľmi zložitá tam, kde sú bombardovania a kde zúri konflikt. Ale vďaka pomoci celej Európy a tiež iných krajín sa nám darí dopraviť potraviny tam, kde sú potrebné. Sme veľmi vďační za túto solidaritu.
Ako miestna cirkev reaguje na potreby ľudí, zvlášť vo vojnových oblastiach?
Katolícka cirkev vždy pôsobí dvoma spôsobmi. Ohlasovaním evanjelia, ale tiež dobročinnosťou. Žasnem nad našimi kňazmi na Ukrajine, ktorí sa hrdinsky angažujú. Nikto sa nešetrí, pracujú vodne v noci. Dávajú dohromady mnoho dobrovoľníkov, aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú. V našich pastoračných centrách a diecézach prijímame mnohých utečencov, ktorí utiekli, aby zachránili životy najmä svojich blízkych, detí. A sme blízko aj starým a chorým ľuďom.
Je to teda dôležitá činnosť, zvlášť vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie s mrazmi. Ako sa na to pripravujete?
Modlíme sa, aby táto zima nebola taká studená a vďaka Bohu zatiaľ to nie je kritické. Len niekoľko regiónov je bez elektriny, ale vďaka rôznym inštitúciám, ako je Charita, sme mohli nakúpiť vykurovacie kachle, generátory na výrobu elektriny a dúfame, že s týmto budeme schopní vydržať zimu, ktorá prichádza.
Čakajú vás prvé vojnové Vianoce.
Áno, Veľkú noc sme už prežili počas tejto vojny a veľmi nás bolelo, že toľko ľudí nemohlo sláviť zmŕtvych vstanie Pána. Mnohí ho slávili aj napriek všetkému, uprostred ruín a zničených území.
Je pre vás práca, ktorú robí Vatikánsky rozhlas Vatican News, dôležitá?
Áno, predovšetkým preto, že vyzýva ľudí, aby sa modlili za mier a boli blízkymi, aby nedošlo k odlúčeniu medzi týmito dvoma veľkými krajinami, Ukrajinou a Ruskom.
Toľko z rozhovoru s monsignorom Miečislavom Mokřickým, arcibiskupom Latinskej arcidiecézy Lvov. Rím. Žiadna situácia nie je taká temná, aby ju Boží duch nemohol prebudiť k životu. Dokonca aj púšť má právo na nádej. To sú slová z homílie štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina zo Svetej omše za pokoj na Ukrajine, ktorú slávil vo štvrtok 17. novembra v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
Slávenie, ktoré sa uskutočnilo popoludní, zorganizovalo ukrajinské veľvyslanectvo pri Svetej stolici v spolupráci s Vatikánskym štátnym sekretariátom pri príležitosti 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Ukrajinou a Svetou stolicou 8. februára 1992.
Zatiaľ, čo všetci ostatní malomyselnejú a poddávajú sa pesimizmu, Boží človek práve uprostred trosiek zazrie cestu k obnove, k rekonštrukcii. Dokonca aj púšť sa môže premeniť na záhradu, zdôraznil v homílii kardinál Parolin a citoval slová z knihy proroka Izaiáša. Až bude na nás vyliatý duch z výsosti, vtedy bude z púšte sad a sad bude pokladaný za les. Ďalej pokračoval.
Sme svedkami hrôzy vojny, ktorá aj po toľkých mesiacoch naďalej rozosieva ničenie a smrť. Vidíme tiež zlyhávanie pokusov o obnovenie mieru či nájdenie riešení, ktoré by k nemu viedli. Zatiaľ, čo krv a slzy naďalej stekajú v čoraz bolestivejšom zovretí chladu a temnoty. Napriek tomu pozdvihujeme k Bohu modlitbu za mier na Ukrajine a v každej krajine trpiacej vojnou, aby nechýbala dôvera v jeho prísľuby života a čoskoro sa naplnili. Napriek ľudskej vôli a snahám, ktoré zlyhávajú, prosíme Boha, aby vylial svojho ducha na naše ľudstvo, ktoré túži po pokoji, aby bolo oslobodené od pohromy ozbrojených konfliktov. Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných, píše Izaiáš. Taká je vôľa Boha, ktorý so starostlivosťou Otca miluje každého človeka a každý národ a chce, aby všetci žili v svornosti, aby sa navzájom neničili, ale starali sa jeden o druhého, pomáhali si rásť.
Vatikánsky štátny sekretár pripomenul aj Ježišove slová, ktoré, ako povedal, uvádzajú do krízy náš spôsob reagovania z oči voči zlu. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. V tejto súvislosti si kardinál Parolin položil otázku. Ako nás môže Pán žiadať, aby sme nereagovali na tyranov? Dôvod evanjeliovej požiadavky vysvetlil týmito slovami.
Pretože tak, ako je legitímne brániť sa navonok pred tými, ktorí nás chcú napadnúť a premôcť, je ešte naliehavejšie brániť sa vnútorne pred nenávisťou a pomstou. Pretože nakoniec je to práve z našich srdc, odkiaľ sa šíri zlo. Toto je začarovaný kruh a Ježiš nás žiada, aby sme ho prelomili.
Vatikán. Vo vatikánskej filatelistickej edícii na rok 2022 je aj poštová známka venovaná trom apoštolským cestám, ktoré podnikol pápež František v uplynulom roku. V grafickej kompozícii so scénou objatia pápeža s utečencami, plaviacimi sa na člne a so symbolom starovekého zikuratu dominuje šaštínska sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska.
Pripomeňme, že tri apoštolské cesty zaviedli v roku 2021 pápeža Františka v marci do Iraku, v septembri na Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti a na Slovensko a v decembri na Cyprus a do Grécka. Filatelistická edícia, vydaná 16. novembra, obsahuje 8 poštových známok s nasledujúcimi témami. Vianoce 2022, apoštolské cesty pápeža Františka vo svete v roku 2021, 9. výročie narodenia misionárskej osobnosti blahoslaveného Pavla Mannu a 3. výročie vyhlásenia svätého Izidora Sevilského za učiteľa cirkvi.
Ďalej je to 400 rokov sídla španielského veľvyslanectva pri Svätej stolici na námestí so známymi španielskými schodmi, 30. výročie obnovenia diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Mexikom a 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Bieloruskou republikou a Svätou stolicou.
Taliansko. Už v túto sobotu 19. novembra privíta pápeža Františka vo svojej domácnosti v piemontskej oblasti Asti jeho druhostupňová sesternica Karla Rabazzánová, ktorá začiatkom novembra završila 90 rokov života. V rozhovore pre vatikánske médiá prezrádza, ako sa chystá na rodinnú oslavu svojho jubilea s tak vzácnym hosťom.
Pani Karla bude narodeniny oslavovať spolu s ďalšími 5 bratrancami a sesternicami a ich rodinami vo svojom byte v Porta Comaro, do ktorého sa presťahovala potom, ako ovdovela. Ako spomína, obedové menu završí typický piemontský puding Bunet.
Bližší vzťah s Jorge Máriom Bergoliom nadviazala pani Karla v roku 1974, keď otec Giorgio, ako ho volajú v rodine, ako 40-ročný kňaz prišiel do Turína spoznať svojich príbuzných. Práve sa chystal do Frankfurtu kvôli štúdiám. Odvtedy, vždy keď otec Bergoglio prišiel do Talianska, teda aspoň raz za rok, šiel aj do Turína navštíviť pani Karlu, ktorá tam kedysi bývala aj so svojím manželom. Zdržal sa u nich aj týždeň a chodili spolu aj na svätú omšu, spomína pani Karla.
Pápež František chcel do Piemontu opäť zájsť už dlhý čas. Sesternicu mal prísť navštíviť už v marci v roku 2020, no pandémia prerušila ich plány. On je veľmi spätý s touto zemou, vysvetľuje pani Karla. V rozhovore odpovedá aj na nasledujúce otázky.
Pani Karla, už onedlho uvidíte svojho bratranca Georgia, ktorý príde oslaviť vaše narodeniny. Čo mu poviete?
Čo mu poviem? Predovšetkým ho obímem, pretože sme sa nevideli 3 roky, od konca roka 2019, pred pandémiou, keď som išla s príbuznými do Vatikánu. A potom sa trochu porozprávame, ako to robíme aspoň raz za mesiac cez telefón, ako príbuzní, ktorí sa majú radi. Spýtam sa ho na jeho koleno, ktoré ho teraz bolí. Hovorí mi o tom, keď telefonujeme.
Čo hovorí pápež, keď vám zavolá? Spomínate si na dni v Turíne, keď ste ho hostili vo svojom dome?
Často hovoríme po piemontsky, pretože je veľmi spätý s touto krajinou, ktorú považuje za svoju, nielen svojich rodičov, a veľmi dobre rozumie tomuto dialektu, keďže jeho starí rodičia hovorili len takto. Často sa ma pýta, ako sa máš po piemontsky, a vtipkuje v dialekte. Potom sa ma pýta na mojich dvoch synov, z ktorých jeden žije v oblasti Turína a druhý v provincii Bergamo. A spomíname si aj na môjho manžela Angela, ktorý už nie je medzi nami.
Čo pripravíte na obed so svojim bratrancom pápežom Františkom? Dezert? Je známe, že ich má veľmi rád.
Na sobotnejší obed pripravíme spolu s ostatnými sesternicami pečené meso a veľa zeleniny, ktorej zje veľa, najmä teraz. A potom bunet, kakaový puding, typický pre piemontskú kuchyňu. Narodeninovú tortu budeme jesť v nedeľu na obede s biskupom po svätej omši.
Toľko pani Karla Rabazzánová, druhostupňová sesternica pápeža Františka. Pripomeňme, že po sobotnej súkromnej návšteve príbuzných bude pápež František v nasledujúci deň v nedeľu 20. novembra o 11. hodine sláviť verejnú svätú omšu zo slávnosti Krista Kráľa v katedrále v Asti.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Thank you.
Rád.